Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Con el Papa a Santiago de Compostela y a Barcelona.
Papežem na apostolskem potovanju Santiago de Compostela in Barcelono.
Papež Benedikt XVI je danes okrog 11. ure in 30 minut prispel v Santiago de Compostela ter tako pričel svoje 18. apostolsko potovanje izven Italije in drugo v Španijo. Svetega očeta so na letališču sprejeli predstavniki cerkvenih, državnih, regionalnih in lokalnih oblasti, med njimi tudi asturijski princ Filip in princesa Leticia, s katerima se je Benedikt XVI na to sestal še zasebno. Ob 13. uri je papež obiskal katedralo v Santiago de Compostela, kosil je španskimi kardinali in člani izvršnega odbora španske škofovske konference, ob 16. uri in 30 minut pa je na trgu Obradoiro pred priljubljenim romarskim svetiščem Santiago de Compostela daroval slovesno svetomašo, kar je bil tudi vrhunec papeževega prvega dne obiska Španije.
Sveti oče Benedikt XVI je ob navzočnosti asturijskega princa in princese, kardinalov sobratov škofovski in duhovniški službi, predstavnikov državnih, provincijskih in krajevnih oblasti, evropskih poslancev, članov romarskega združenja te številnih romarjev, na trgu Obradoiro predstolnico Santiago de Compostela daroval sveto mašo. Homilijo je začel z besedami.
Dao gracias a Dios por lo don de poder estar aquí.
Bogu se zahvaljujem za ta dar, da sem lahko tukaj, na tem čudovitem trgu, polnem umetnosti, kulture in duhovnega pomena. V tem svetem letu prihajam kot romar med romarji in tako spremljam mnoge, ki pridejo sem žejni vere ustalega Kristusa. Vera, ki so jo oznanjali in zvesto izročali naprej apostoli, kot Jakob Veliki, ki ga častijo tukaj že od nekdaj. Po pozdravih namenjenih navzočim se je sveti oče ustavil ob stavku iz apostolskih del. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju gospoda Jezusa in nakazal, da začetki krščanstva izhajajo iz Božje pobude. Po apostoli smo dobili zaklad vere, ki ga imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Papež se je ob tem, da je Jezusova miselnost ljubezni drugačna od miselnosti, ki jo ponuja svet, obrnil na mlade. Želim si, da bi to sporočilo prišlo predvsem do mladih. Saj ravno vam to bistveno sporočilo Evangelija kanže pot, da potem, ko se odpoveste sebični miselnosti, ki nikamor ne vodi in vam jo pogosto predlagajo, osvojite Jezusovo miselnost, da boste lahko v polnosti uresničili samega sebe in postali seme upanja. Je dejal sveti oče in nadaljeval. Na to nas spominja tudi obhajanje tega svetega kompostelskega leta. Sveti oče je na to opisal romarja, ki ob vsem trudo poti, naravnih in kulturnih raznolikosti na poti, srečevanjih z romarji drugih narodov, v sebi nosi hrepenenje, da bi se na koncu poti srečal z Bogom, se z njim spravil in zaživel polno življenja. Papež Benedikt XVI je svojo homilijo nadaljeval z besedami. Od tukaj kot glasnik Evangelija, ki sta ga Peter in Jakob podpisala z lastno krvjo, se želim obrniti na Evropo, ki je šla na romanje v Compostelo. Katere so njene velike potrebe, strahovi in upanja? Kateri je poseben in temeljni prispevek cerkve te Evropi, ki je v zadnjega pol stoletja prihodila pot novih sprememb in projektov? Prispevek cerkve je osredotočen na odločilno in preprosto resničnost, da Bog obstaja in da nam je On dal življenje. Samo On je absoluten, On je zvesta in nespremenljiva ljubezen, neskončen cilj, ki odseva vseh dobrinah, resnicah in čudovitih lepotah tega sveta, čudovitih pa nezadostni za človekovo srce. To je dobro razumela sveta Terezija Jezusova, ko je zapisala: dovolj mi je Bog. Papež je Evropo povabil, naj ponovno sprejme svojo miselnost in življenje Boga. Evropa se mora odpreti Bogu, se brez strahu srečati z njim, sodelovati z njegovo milostjo za tisto človekovo dostojanstvo, do katere so se dokopala najboljša izročila. Poleg svetopisemskega, ki je glede tega temeljno še izročila klasičnega, srednjeveškega in modernega obdobja, iz katere so se porodile velike filozofije, literarne, kulturne in družbene stvaritve Evrope. Sveti Oče spodbudni nagovor se Evropi zaključil z besedami. To je to, kar želi Cerkev prispevati Evropi, biti pozorna do Boga in pozorna do človeka, izhajajoč iz razumevanja, ki nam ga je o obeh podaril Jezus Kristus. Na koncu homilije Sveti Oče vse zbrane pozval.
Queridos amigos,
dragi prijatelji, povzdignemo pogled upanja k vsemu temu, kar nam je Bog obljubil in nam daje. Naj nam da svojo moč, okrepi kompostelsko nadškofijo, poživi vero svojih sinov ter jim pomaga ostati zvesti svojemu poklicu in poživite evangelij tudi v drugih deželah. Naj sveti Jakob, Gospodu prijatelj, izprosi obilen blagoslov za Galicijo, za druga španska ljudstva, evropska ljudstva in iz mnogih drugih krajev onkraj morja, kjer je apostol znamenje krščanske identitete in oznanjevalec Kristusa. Po maši se je Benedikt XVI sestal še z vodjo španske opozicije Marijanom Rajojem.
Papež je sicer ob pristanku na španskih tleh poudaril, da mora Evropa biti pozorna tudi na človekove duhovne in verske potrebe.
Una España, una Europa, no solo preocupadas de las necesidades materiales de los hombres.
Španija in Evropa ne moreta skrbeti le za človekove materialne potrebe, marveč tudi za moralne in socialne, duhovne in verske, kajti vse to so pristne človekove potrebe in le tako je mogoče učinkovito, celovito in plodno delovati za njegovo dobro, je na letališču v Santiago de Compostela dejal sveti oče in ob tem spomnil na svojega predhodnika, božjega služabnika Janeza Pavla II., ki je iz Kompostele vso staro celino spodbujal, naj svojim krščanskim koreninam da novo moč. Podobno je danes tudi Benedikt XVI. Španijo in vso Evropo spodbudil, naj svojo sedanjost gradi izhajajoč iz pristne resnice o človeku, iz svobode, ki spoštuje to resnico in ji nikoli ne škoduje, in s pravičnosti za vse ljudi, zlasti še za reveže in zapuščene. Sveti oče je poudaril, da je v Santiago de Compostela, kjer letos obeležujejo sveto kompostelsko leto, prišel kot romar, ki se želi pridružiti veliki množici mož in žena iz vsega sveta, ki v Kompostelo že leta in leta prihajajo zato, da bi se poklonili apostolu Jakobu in se, naslanjajoč na njegovo pričevanje za vero, pustili spremeniti.
Por eso, también yo me he puesto en camino para confirmar en la fe a mis hermanos.
Tudi jaz sem se podal na pot, da bi moje brate in sestre potrdil v veri, je dejal papež in spomnil, da je človek, ki hrepeni popolnosti svojega obstoja, v globini svojega bitja vedno na poti, v iskanju resnice, pri čemer ga spremlja cerkev. Cerkev pa po papeževih besedah istočasno stopa tudi po svoji lastni notranji poti, stopanjem po kateri s pomočjo vere, upanja in ljubezni svetu odseva Kristusa. Njeno poslanstvo in njena pot je sredi ljudi vedno bolj biti Kristusova navzočnost, je še dejal papež. V govoru na obisku katedrale Santiago de Compostela pa je sveti oče poudaril, da je cerkev Božji objem, v katerem se ljudje učijo objemati svoje brate in sestre, v katerih prepoznavajo Božjo podobo in sličnost, ki je najgloblja resnica njihovega obstoja in izvir resnične svobode. Resnica in svoboda sta bili osrednji temi papeževega govora v preljubljenem svetišču Santiago de Compostela, kamor je sveti oče, kot je pojasnil sam, prišel kot romar, da bi katoličane potrdil v njihovi veri, poživil njihovo upanje in apostolu Jakobu poveril njihova hrepenenja, napore in delovanje za evangelij.
Entre verdad e libertad è una relación estrecha e necessaria.
Med resnico in svobodo obstaja tesna in neizogibna povezava. Pošteno iskanje resnice, navdihovanje v njej je pogoj za pristno svobodo. Ene brez druge ni mogoče živeti, je dejal Benedikt XVI in pojasnil, da je cerkev, ki z vsemi svojimi močmi želi služiti človeški osebi in njenemu dostojanstvu, v službi obeh, tako resnice kot tudi svobode, in se jima niti ne more odpovedati, ker je v igri človeško bitje in ker jo žene ljubezen do človeka, pa tudi, ker bi človek brez teženja k resnici, pravičnosti in svobodi izgubil samega sebe. Papež je španske vernike povabil naj živijo razsvetljeni od Kristusove resnice, svojo vero naj doma, na delovnem mestu in kot državljani izpovedujejo veselo, dosledno in preprosto. Do cerkve pa naj gojijo vedno globljo ljubezen, ter ji pomagajo pri njenem poslanstvu, ki je prinašanje Kristusa vsem ljudem. Sveti oče, ki bo Španijo obiskal tudi prihodnje leto, ko bo v Madridu potekal svetovni dan mladih, je še pojasnil, da romati pomeni izstopiti iz nas samih in se srečati z Bogom, tam, kjer se je ta razodel, ter kjer se je Božja milost pokazala s posebnim sijajem in med verniki obrodila obilne sadove spreobrnjenja in svetosti. Ob koncu govora se je papež še zahvalil španskim vernikom za njihovo velikodušnost pri podpiranju dobrodelnih ustanov in ustanov, ki se zauzemajo za človekov napredek, ter jih povabil naj ustrajajo na tej poti, ki prinaša koristi vsej družbi. Papež je v pogovoru z novinarji med letom iz Rima v Santiago de Compostela poudaril, da je treba spodbujati stik med vero in laičnostjo, ne pa trka med njima. Odgovarjal pa je tudi na vprašanja o novem papeškem svetu za pospeševanje nove evangelizacije, povezavi med vero, umetnostjo in lepoto, o umetniku Antoniju Gaudiju in smislu romanja. Kot je dejal, je romanje v samem jedru vere, zato je včasih treba izstopiti iz vsakdanjosti, iz sveta koristi in utilitarizma, ter tako resnično stopiti na pot k transcendenci.
Così è anche il pellegrinaggio sempre non solo un uscire da se stesso verso il più grande, anche una
Romanje je tako vedno ne le izhod iz samega sebe in približevanje največjemu, ampak pomeni tudi hoditi skupaj, je pojasnil sveti oče. Spomnil je, kako so številni romarji v svetišču Santiago de Compostela našli skupno evropsko identiteto. In tudi danes se po njegovih besedah ponovno rojeva to gibanje, ta sen biti v gibanju, duhovno in telesno, sen najti eden drugega, ter tako odkriti tišino, svobodo, prenovo in Boga. Ko je govoril o Gaudiju in njegovi znameniti Sagradi Familiji, je papež med drugim izpostavil pobožnost svete nazareške družine, ter dejal, da je prav družina osrednja tema tega Gaudijevega dela. Pobožnost svete družine je po papeževih besedah izredno pomembna prav danes, saj je problematika družine in njene prenove kot osnovne celice družbe v današnjem času zelo pomembna tema.
Familija je tema fondamentale, ki se sprime kvi.
Družina je tista temeljna tema, ki se tukaj izraža. Govori nam, da je Bog postal človek v družini in nas poziva naj ustvarjamo družino in kot družina živimo, je poudaril sveti oče, ki je med letom proti Španiji poslal telegram francoskemu in italijanskemu predsedniku, voditeljema držav, ki ju je preletel. Ko je odgovarjal na vprašanje o novem papeškem svetu za pospeševanje nove evangelizacije, je opozoril, da je tudi v Španiji, ki je sicer država vere, zaslediti laičnost, antiklerikalizem ter močno in nasilno sekularizacijo. Ob tem je Benedikt XVI izrazil željo, da bi države spodbujale stikanje med vero in laičnostjo, pri čemer lahko Španija po njegovem prepričanju odigra osrednjo vlogo. Oči španske javnosti pa so že uprte v jutrišnji dan, ki ga bo papež preživel v Barceloni, kjer bo tudi prenočil. Ob 10:00 bo namreč poglavar rimsko-katoliške cerkve posvetil svetišče Sagrada Familija in ga povzdignil v baziliko. duhovna misel za 32. navadno nedeljo, pripravil pater Viljem Levše.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, Jezus pravi, da je On vstajenje in življenje. Kdor vanj veruje, vekomaj ne bo umrl. Bog je Bog živih. Pomen te resnice je dobro svetljivo Rigen v svoji razlahi k Jozuetovi knjigi. Takole pravi. O, ko bi bila tudi meni dana dediščina Abrahama, Izaka, Jakoba in bi v Kristusu Jezusu našem gospodu Bog postal moj na enak način, kakor je postal Bog Abrahama, Bog Izaka in Bog Jakoba. Povabljena sva, da sprejmeva dediščino in postaneva Kristusova sodediča. On je vstal. Smrt nad njim nima več moči. Najna dediščina je, da tudi ti in jaz postaneva sinova vstajenja. To v resnici sva. Jezusov odgovor Saducejem se ne nanaša zgolj na resnico, da bodo ob koncu časov mrtvi vstali. Njihov odgovor kaže na moč Božjega daru. Svojo močjo nama omogoča sprejeti resnico, da sva sinova vstajenja in to hočeva danes tudi postajati. Kaj torej pomeni sinova vstajenja? V Blahrih pravi, blahor tistim, ki delajo za mir, ker se bodo imenovali Božji otroci. Jezus pravi, da so sinovi vstajenja Božji sinovi. Sinovi vstajenja so tisti, ki delajo za mir, tisti, ki živijo v miru in soglasju, ki ga je Jezus podaril v svetem duhu. Pavel osvetljuje to temo v pismu Efežanom. Bog vam je odpustil Kristusu. Grški glagol bi morali prevesti takole. Bog vam je podaril samega sebe v Kristusu. Prav globoko izkustvo njegovega odpuščanja, v katerem nama podarja samega sebe, naj ju usposablja, da sva v moči njegove ljubezni tudi midva sposobna podariti samega sebe vsem bratom in sestram. Prav to usposabljanje je glavno delo Svetega Duha. Tega je Jezus na križu izročil očetu, da bi ga oče podaril nam. V evharistični molitvi prosimo Svetega Duha, da iz nas naredi eno telo in enega duha, da bo končno Bog vse v vseh. Božji sinovi so torej tisti, ki jih vodi Sveti Duh, tisti, ki delujejo pod vodstvom Svetega Duha. Edina popolnost, ki si jo naj bi ti in jaz zares želela, je ta, da se do mozga pustiva prežiti Bogu, ki se nama in vsem v moči Svetega Duha podarja po Kristusu. Zato naj bi od vsega na svetu najbolj hrepenela po gospodovem duhu in njegovem svetem delovanju. Ker sva Božja otroka, otroka vstajenja, pomeni, da se najnega življenja ne dotika smrt. Nič več naj ju ne zastruplja strup delitev in ločevanja. Lahko namreč živiva iz tega, da se nam je Bog podaril Kristusu in se v njem tudi midva lahko podariva vsem. Greh je odpor in upor, da bi v celoti živela bratstvo in sestrstvo, ki ga uresničuje Božji duh. Zato greh prinaša smrt. Zastira in zakriva nama Božje obličje in onemogoča, da bi Boga spoznala kot svojega očeta. Besede, kdor veruje vame, vekomaj ne bo umrl, torej pomenijo naslednje. Kdor živi v meni, kogar vodi moj duh, ne bo dal niti najmanjšega prostora sovraštvu in žalosti do kogarkoli. Kdor bo vedno znova hote uresničeval skrivnost sprave, ki se dogaja v zgodovini, in odgovarjal na klic Boga, da bi živeli v sožitju z ljudmi, ne bo nikdar padel ven iz življenja, tistega življenja, ki izhaja iz Boga. Bog, ki mu podarja to življenje, bo postal njegov Bog, na enak način, kakor je tudi Bog Abrahama, Bog Izaka in Bog Jakoba.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.